Frați, iubite surori, și iubiți prieteni, și iubiți tineri, și iubiți copii, mă bucur că suntem cu toții aici înaintea Domnului și mă bucur pentru voi că sunteți ca și Moise. El nu a vrut o unghie să lasă în Egipt. Asta pe mine tare mă bucură. Voi nu vreți să ajungeți în împărăție fără copii. Ăsta e mare lucru. Mulți creștini socotesc, eu ai ajunge în turma mică, apoi de copii s-a îngrijit Dumnezeu și de ei. E bine. E bine. Dar e mai bine când ne gândim așa, să zicem, ca și Moise, ca și Iosua. Moise a zis, o unghie nu lăsăm în Egipt. Iosua a zis că despre mine, eu și casa mea, vom servi Domnului. Voi alegeți pe cine vreți, mergeți cum vreți. Dar eu și casa mea vreau să slujesc Domnului. Spun acestea, nu să-i descurajez pe cei ce n-au copii cu ei. Să-i încurajez pe cei ce au copii, că cei ce nu iau poate vor să aibă și nu pot. Că așa se întâmplă. Nu poți duce pe nimeni cu sila la altar, dar copiii putem îndemna până-s copii să fie cu noi. Și când sunt mari, chiar de nu le-au plăcut când au fost copii. Și aduc aminte, mă, cu tata și cu mama am dus acolo, mă, și a fost ceva frumos. Mi-aduc aminte când eram așa, ca și copiii ăștia mai mici, îmi plăcea fotbalul mult. Și mergeam la adunare, la Pentecostal și când vineam de acolo și auzeam zgomot acolo pe pășune, uitam tot ce am auzit, fugeam acolo. Pe seara mă duceam acasă, frânt de obosit. Și când soseam acasă, mă gândeam, acum mă duc acasă, mă va certa și mama. Tu ai venit la adunare în loc să tragi acasă, te-ai dus acolo. Dar și frânt de obosit, dar și flământ, o să mă certe. Tot mai bine la adunare. Am făcut o greșeală că m-am dus. Și pe când am crescut mare, sigur că lecțiile alea mi-au slujit. Și de aceea le spun pentru copiii noștri să-și aleagă partea asta, că e minunată, e frumoasă. E minunat cine își alege să fie cu Domnul și cu frații. E minunat și aș vrea să vă încurajez pe cei tineri. Înainte de a intra în orice lecție de aici, că este minunat în Scripturi, când intrăm în acest minunat adevăr, nu știm ca și un om care se urcă în copac, pe care creangă să bată, unde-s mai frumoase fructele și mai copte ca să le mănânce. Așa suntem noi în ce privește adevărul. Înainte de a intra aici, aș vrea să vă aduc și eu saluturile, în primul rând, a soției mele, care a rămas acasă, sigur, cu un pic de durere că nu poate să vină. Ea s-a accidentat în ultima vreme, s-a operit la un picior și a stat în spital vreo 2 săptămâni, 3, și acum e mai bine. Și eu am zis, n-am să mă duc până te faci bine, ba du-te, du-te, și m-a încurajat și ea a spus, du salutări la frați. Fratele Nicolae Zoicaș și familia lui, la fel, în mod special îi spun cu numele, iar apoi am să vă spun de toată adunarea. Toți frații, toate surorile au spus că transmit salutări. În ultima vreme am vizitat frații de la Negrești, o localitate la vreo 30-40 de kilometri de Baia Mare, și într-un sătuleț, la fel, și ei au știut de venirea mea încoace și au trimis salutările lor. Vă transmit har și pace de la Tatăl Ceresc. Și eu sunt tare fericit astăzi, cum zicea fratele, că vă văd pe atâția cu fețele voastre senine. Ați venit aici să ascultați ce vă va vorbi Tatăl Ceresc prin frați. Și aș vrea chiar să vă citesc cum scria fratele Pavel la frați din Corint. Din 2 Corinteni citesc, subiectul meu va fi altul, dar aceasta este o mică introducere. Din 2 Corinteni, capitolul 2 și versul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos, care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Noi suntem o mireasmă, adică un parfum. Asta înseamnă mireasmă, un parfum. Și parfumul nu-l avem de la noi. Așa zice mai jos Pavel. În capitolul 3, versul 4 și 5. Am încrederea aceasta tare în Dumnezeu, în Hristos Iisus. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva, ca venind de la noi, destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Așa că tot ce avem nu-i datorită istețimii, priceperii noastre. Tot ce am primit este darul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, așa cum Petru și Ioan se urcau la templu într-o zi și au găsit acolo un cerșitor care cerșea de milă. Și acela, sigur că aștepta bănuții. Și Petru și Ioan i-au spus, noi aur, argint nu avem, dar ceva avem. Și din ce avem, îți dăm. Și-o da mai mult ca toți ceilalți. Știți că ce i-o dat? I-o dat vindecare. Și orbul ăsta, șchiopul, sărit de acolo, plin de bucurie și o slăvi pe Dumnezeu. Și noi dorim totdeauna să ajutăm cu tot ce ne-a dat Dumnezeu, în ce privește cunoașterea. Voi ați fost cunoscuți de Dumnezeu prin faptul că El v-a chemat pe unii din lume, pe alții din Babilon, la acest adevăr minunat. Sigur că poate că ar trebui să mă ocup de lucruri mai de început, văzând și tineri printre voi. Dar cred că frații se ocupă de acestea de fiecare dată când se întâlnesc. Și astă dată m-am gândit să mă ocup de lucruri poate mai grele un pic, poate chiar noi, pentru unii dintre voi. Și poate unii dintre voi veți zice, sunt prea grele, nu cred că sunt corecte. Dar voi, ca berieni, veți verifica și nu veți crede nimic ce nu corespunde cu Sfânta Scriptură și cu spiritul minții sănătoase. Armata lui Gedeon a fost separată, vă aduceți foarte aminte, de 3 ori. Primii, când au fost 32.000, Domnul a spus, sunt foarte mulți, trimite acasă din ei. Și ce le-a spus? Cei fricoși, cei căsătoriți de curând, cei cu probleme care se gândesc mult acasă, trimite-i înapoi. Cred că de aceea nu sunt între noi. Așa gândesc eu. Îmi place să cred așa. Dar între cei 10.000 poate că suntem. Și dintre cei 10.000, Domnul a spus, și acum sunt totuși mulți, aș vrea să-i mai duci la un examen. Acum vorbesc în termen popular. Cei ce citesc Biblia își dau seama că vorbesc în termen popular. Acolo zice, du-i la apă și separă și pe aceștia. Cum? Toți acei ce iau apa în pumni, îi pui deoparte și toți acei ce se apleacă acolo în apă și beau limpe apa ca și câinii, și aceia să-i pui deoparte. Nu știa Gedeon că care sunt cei cu care merg la luptă. Și voi știți foarte bine această întâmplare. Câți au fost care au băut apă din pumni? 300. Și ceilalți au fost 9.700. Poate Gedeon s-a fi gândit, ăștia vin cu mine la luptă. Dar Domnul a spus, nu, numai cu ăștia 300 câștigi. Ce interesant. Această ilustrație ne învață pe noi că mulți din noi iubim pe Domnul, iubim adevărul, ne este drag adevărul și ne adâncim mintea și tot ce suntem și avem să prindem cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Dar se pare că numai 300 verifică acele lucruri care le învață și le asimilează așa. Cum? Nu cumva să fie ceva ce nu-i bun. Sigur că ne spune, dar se poate și ceva să fie prin învățătura noastră ce nu-i tocmai? Dar am ieșit din Babilon. Aici am venit la adevăr. Da, este foarte adevărat. Însă Tatăl Ceresc permite ca noi să fim încercați în tot timpul, să vedem dacă un așa stă scris tot mereu. Așa că voi să fiți din acei 300 astăzi și numai aceea să primiți ce veți socoti că este corect. Lecția mea va fi simplă, ușor de reținut, despre un număr din Scriptură, numărul 7. Și voi veți spune, dar păi ce spune fratele asta de numărul 7? E un număr complet, un număr perfect și ce poate spune mai mult de atât? Dar aș vrea să ne ducem un pic prin Scripturi și să verificăm. Avem numărul acesta mult prin Scripturi? Și vom vedea că din Genesa și până în Apocalips vom găsi 777. Și ne ducem chiar în Genesa. În 7 zile a făcut cerurile și pământul și s-a odihnit Dumnezeu. Prima zi de creare. Și sigur că ne-am duce și am analiza că Iacob s-a dus și a servit la Laban 7 ani și a primit nevasta pe care n-a iubit-o. E dureros pentru mai ales un tânăr care iubește tare pe cineva și să primească pe altcineva. Și ce i-a zis Laban a doua zi pe când Iacob s-o afla păcălit? Sfârșește săptămâna, adică 7 zile, cu asta. Și apoi mi-a mai servit cu 7 ani și să-i dau și pe cealaltă. Da, i-a dat-o la sfârșitul săptămânii, pe cealaltă. Iosif în Egipt, când a ajuns, a stat la închisoare, dar faraon a visat vis că 7 vaci pășteau pe malul Eufratului, vaci frumoase, grase, doi ieși de acolo din Eufrat 7 vaci slabe și le-au mâncat pe cele grase. Și au rămas tot slabe. Și vedea acolo că răsar 7 spice pline, frumoase, dar lângă ele alte 7 spice goale și le-au mâncat pe cele pline și au rămas tot goale. Dacă ne uităm, prin Levitic, Dumnezeu îi spune lui Moise, fii atent, să știți că n-amintesc toate despre 7, că nu mi-ajunge timpul. Îi spune Dumnezeu prin Levitic lui Moise, fii atent, un om când va fi plin de lepră, îl închizi 7 zile. Și după 7 zile, dacă n-a apărut acolo o rană mai adâncă și nu s-a făcut părul alb, să-l liberez, el este curat. Dar dacă ceva a apărut de felul acesta, să-l închizi încă 7 zile. Și apoi, la 14 zile, să-i dai drumul dacă lucrurile merg bine. Dacă nu-l mai ții 7 zile, 21 de zile. Tot lui Moise îi spunea Domnul, spune la preoți că ei, ca să poată fi închinați în slujbă, trebuie să stea 7 zile și 7 nopți aici la ușa cortului și în zona aceasta și să nu iasă de acolo 7 zile. Abia apoi, după ce se vor încheia timpul sfințirii lor, vor putea aduce jertfă pentru norod. Dacă ne uităm, când trec Iordanul copiii lui Israel, Dumnezeu îi spune lui Iosua, voi să înconjurați Erihonul de 7 ori în 7 zile. Dar în a 7-a zi, de 7 ori. Și să sunați din trâmbițe. O dată în fiecare zi, iar a 7-a zi e 7 ori. Și apoi zidurile se vor dărâma atunci când tot poporul va striga. Și dacă ne-am duce la Ilie, el s-a rugat de 7 ori ca să trimită Dumnezeu ploaie. Dacă ne aduce la Elisei, îi plină istoria lui de numărul acesta. Când acel copil a fost mort și Elisei s-a rugat pentru el, s-a culcat peste copil, am să spun și întâmplări care poate nu sunt tare cunoscute, s-a culcat peste acel copil și copilul s-a încălzit. Și s-a culcat încă o dată peste copil și copilul a strănutat de 7 ori și a înviat. Acestea le găsim prin împărați, prin 2 împărați. Nu le-am citit, doar le-am amintit. Și dacă cineva dorește, îi le pot și da. Dar am zis că voi care citiți scripturile de mulți ani, le aveți și le știți aceste întâmplări. În 2 împărați sunt aceste întâmplări despre care vorbesc. Capitolul 4 începe întâmplarea aceasta și în 5. Zice despre în 2 împărați, capitolul 4 și 5 și în continuare. Naaman sirianul era plin de lepră și a venit în Israel ca să fie vindecat și această întâmplare este foarte interesantă. Și la acesta Domnul, prin prorocul Elisei, îi spune, du-te și scaldă-te în Iordan de 7 ori, scufundă-te în apă și hai să fii vindecat. Și eu doar am amintit în fugă câteva. În vremea lui Elisei a fost o foamete de 7 ani. În vremea lui Elisei au mers împăratul lui Iuda și al lui Israel și cu împăratul Edomului să facă luptă împotriva sirienilor. S-au dus o călătorie de 7 zile și s-au înspăimântat că vor peri de secetă și nu au apă și o să moară și ei și animalele acolo. Și sigur că l-au chemat pe Elisei și Elisei le-a spus, împăratul lui Iuda are un pic de valoare înaintea mea, dar lui Israel nu l-aș băga deloc în seamă, tocmai în împărăția în care trăia și el. Nu l-aș băga deloc în seamă, pentru că nu știa despre Domnul, măcar că se numea și el evreu. Dar zice, pentru împăratul lui Iuda, aduceți un cântăreț, o să-mi cânte și o să-mi înviorez din nou Duhul și poate Domnul îmi va spune ce se întâmplă. Și Duhul Domnului a venit peste Elisei și i-a spus, faceți aici groapă lângă groapă și nu o să vedeți nici ploaie, nici vânt, nici nimic, dar Domnul va face să vină apă, să umple toate gropile acestea și ăsta e puțin lucru pentru Domnul. Veți câștiga și lupta, războiul în care mergeți. Și așa s-a întâmplat. De fapt, cheia studiului meu asupra numărului 7 a început de la acest om, de la Elisei. Când eu am studiat despre Elisei, mi s-a părut interesant. Ce-i cu atâta 7 aici? Și de aici am început să deschid și am aflat o cheie. Și aș vrea să vă dau și vouă să vedeți ce minunat lucră Tatăl Ceresc și ne dă El chei de a deschide pe acolo pe unde n-am aflat niciodată cheie. Citim în Proverbe, în capitolul 9 și cu versul 1, că înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Știți acest lucru că scrie. Capitolul 9. Haideți să trecem la analiză, pentru că dacă spun prea multe, poate îți spune fratele s-a întins prea lung și nu-i rămâne timpul să se ocupe de ele. Ce-o fi vrând să ne învețe acest 7? Ce-s cei 7 stâlpi din Proverbe? Cine sunt aceia care sunt tăiați pentru ca înțelepciunea să zidească casa? Ați auzit voi, care studiați de mult scripturile, că în vârsta prezentă, Tatăl Ceresc a permis ca să fie 7 sole a bisericii, ca ei să fie tăiați pentru construcție, pentru noul edificiu. Aceștia sunt cei 7 sole ai bisericii din vârsta evanghelică. Da? Am citit că cele 7 biserici din Apocalipsă, acolo nici n-am ajuns, dar știți că acolo e mult 7. 7 îngeri, 7 trâmbițe, 7 peceți, 7 tunete, 7 stele, 7 sfeșnice, 7 potire, așa că e mult. Merită atunci să știm despre 7-le acesta mai mult. Și de aceea, haideți cu ajutorul Tatălui să ne ocupăm. Am spus că cei 7 stâlpi ai bisericii sunt cei 7 îngeri sau cei 7 soli din vârsta prezentă. Cele 7 biserici din Asia Mică sunt cele 7 biserici sau etape de timp din dezvoltarea bisericii din cursul vârstei. Adică, găsim ceva, că vârsta evanghelică are 7 perioade și că numărul 7 reprezintă o vârstă. Da? Oh, voi îți veți spune, îți iasă bine cu vârsta evanghelică, dar cum e cu cea milenară, dar cum e cu cea iudaică, potrivesc oare? Hai să verificăm. Hai să analizăm. Și am spus o întâmplare la care vom ne întoarcem înapoi pentru a face analiză. Când faraon a visat un vis despre care am amintit, cu 7 vaci grase și slabe și spice pline și goale, Iosif a tâlcuit visul și voi ați spune, păi ce mai trebuie spus de acolo? Nu-i suficient? Se pare că nu. Se pare că este ceva și mai adânc. Iosif este un tip. Faraon se pare că este un tip. Dar ne vom duce să facem analiza. Ce s-a întâmplat în cei 7 ani de foamete? Ce au făcut egiptenii? S-au dus la faraon și-o zis, dă-ne de mâncare, ni s-au terminat tot ce am avut. Păi acolo Iosif. Iosif este cel care l-am ales ca el să vă dea hrană. Și s-au dus și-au tot cumpărat. Până s-au terminat banii. Când s-au terminat banii, au mers înapoi la faraon. Ce să facem? Nu mai avem bani. Mergeți cu animalele. Când n-au mai avut animale, faraonul a spus, dați pământul. Au dat și pământul. N-au mai avut nici pământ. Ce au spus? Acum ne dăm pe noi. Și noi toți vrem să fim al lui faraon, numai să trăim. Corespunde cu un timp frumos. Nu vor face oamenii ca să câștige viața acest lucru în vârsta care vine? Nu vor da tot ce au numai ca să câștige viața? Nu se vor da lui Iosif și lui faraon, Tatălui Ceresc și Domnului Iisus, în vârsta care vine? Atunci potrivește, da? 7 potrivește cu vârsta milenară. E o vârstă. Da? Am găsit. Ceva important. Ceva minunat. Dar atunci cum rezolvăm cu cea legii? Putem de undeva să scoatem perioada legii? Ne sugerează undeva Scriptura? Că astea nu le visăm. Astea, citind pe aici, prin Scriptură, Tatăl le-a așezat. Și dacă le găsim, e o bucurie pentru noi. Și v-am spus încă o întâmplare. Omul acela tânăr s-a dus să se căsătorească. Și-a întâlnit o fată frumoasă. I-a plăcut tare de ea. Și-a hotărât 7 ani să servească pentru Rahela. Dar întâmplarea face că nu o primește pe cea pe care o iubit-o. Primește pe cealaltă. Cum era cealaltă? Nici așa frumoasă, nici vedere așa de bună. Dar pe cea care o iubit-o primește mai târziu, după 7 zile. 7 zile. Nu mai a servit încă 7 ani pentru ea. La sfârșitul săptămânii a primit-o. Trecut 7 zile. Tot 7. De-aia e fain aici și să fim atenți. Și acum iară vin ca și dincolo să analizăm partea care ne iasă frumos. Și atunci cealaltă știm pe cine reprezintă. Acea femeie a lui Iacob, acea frumoasă pe care o iubea, ce a fost cu ea? N-a avut copii. A fost stearpă. Și-a trecut timpul și numai n-a avut copii. Dar în cele din urmă, cu greu, cu greu, a născut pe unul, pe Iosif. Și-a mai născut pe unul, cum era numele la Beniamin. Mama lui a pus un nume în timp ce ea murea. Fiul durerii mele. Și Iacob i-a spus, fiul dreptei mele. Nu ne spune nimic aceasta. Pe cine reprezintă Iosif și Beniamin? Nu-s cele două clase care se nasc în vârsta evanghelică? Iosif și Beniamin? Iosif nu reprezintă pe Domnul și pe biserică? Care vor ajuta neamul omenesc? Oare Beniamin nu îi fiu de aceeași mamă cu Iosif? Nu Beniamin, turma mare, este născută de același legământ? Oare nu va înceta legământul de har tocmai când se va naște Beniamin dincolo? Adică când turma cea mare va fi născută de spirit, legământul de har va înceta. Am înțeles aici. Pentru aceasta Iacob a dorit să o aibă pe Rahel. O iubea mult. Legământul avramic a fost terp multă vreme. N-a născut. Așa s-a făcut că întâi a venit ce era firesc, sămânța firească. Întâi a venit legea. Întâi a venit cineva ce n-avea vedere departe și nu era atât de frumos. Legământul legii era reprezentat prin Leia, care a făcut copii mai mulți. El a fost un adaus. A venit ca un adaus la legământul, cum învățăm noi în umbrele tabernacolului. Pe când Rahela reprezintă legământul de har, care a născut cei doi copii, de care am amintit, și acest legământ va înceta, cum amintisem, când turma mare va fi născută dincolo de văl, de spirit. În spirit, mai bine zis. Așa că legământul legii, Iacob, care era reprezentat prin Leia, Iacob a servit 7 ani și pentru ea. cum de fapt și pentru Rahela tot 7 ani. Dar despre Rahela nici n-ar trebui să spunem, pentru că am aflat din alte locuri din Scriptură că vârsta evanghelică e de 7 perioade de timp. De fapt, nu v-am spus ceva nou, mult, poate ceva nou, dar nu tot nou, că fratele Russell explică și amintește că cele 7 brațe ale sfeșnicului reprezintă biserica în cele 7 perioade de timp, care sunt lumina lumii în această vârstă. Dacă aceste lucruri vi se par că sună sănătos, voi le veți analiza și le veți crede. Dar dacă nu, eu doresc și pe cei ce nu pot crede, Domnul să-i binecuvinteze tot așa ca pe cei ce pot crede. În poporul lui Dumnezeu nu trebuie să existe forță. A forța pe cineva să creadă sau să nu creadă un anume lucru. Aici fiecare trebuie să fie pe deplin încredințat în al său cuget, ce învață, cum învață și de ce învață într-un fel sau în altul. Haideți să ne ducem la alte nuanțe amintite. Preoții nu puteau face niciun fel de slujbă până nu se terminau zilele lor de sfințire. Adică 7 zile. Ce pricepem de aici? Biserica din cursul vârstei evanghelice, până nu i se termină cele 7 perioade ale ei, ei nu sunt îndreptățiți să facă o lucrare pentru neamul omenesc. Dacă acest lucru îl pricepem, nu ne mai încurcăm. Îi început mileniu, nu-i început mileniu. S-a terminat jertfa bisericii? S-au terminat cele 7 epoși de timp de curățire a bisericii? Dacă nu s-au terminat, ei nu sunt pregătiți să aducă jertfă pentru popor. Până când se termină opera lor de curățire. Dacă acest lucru este bine stabilit, nu ne mai încurcăm. În mintea noastră vorbim. Și nici nu încercăm, cum aminteam, să forțăm gândul nimănui. Dar dorim ca Tatăl Ceresc să lumineze pe oricine dorește în această privință. De fapt, dacă ne uităm mai departe, leproșii nu puteau fi verificați de preoți până în a 7-a zi, în a 14-a zi și în a 21-a zi. Ne spune și asta ceva? Sigur că 7 înseamnă o perioadă de timp stabilită de Dumnezeu. Din lepra păcatului, puteau fi eliberați la sfârșitul vârstei iudaice, lista din Evrei, 11. Din lepra păcatului, când se termină un al 7, vine biserica și turma mare. Și din lepra păcatului vor fi la sfârșitul mileniului întreg neam omenesc. 7, 7, 7. Dar mai găsim ceva. Domnul îi spune, adică Elisei îi spune lui Naaman, o întâmplare frumoasă și aici trebuie să o spun de la capăt. Știți de ce? Că văd copii aici. Și știți că Naaman s-a vindecat că a fost în casa lui Naaman un predicator mare, care a predicat acolo și acest om, deși era căpetenia oștirii Asiriei, era un predicator, o copilă din Israel, care o fă luată robă. Și aceea, când și-o văzut acolo stăpânul ăla, că tot era alb și pielea de pe el tot cădea așa, ca făina, o zis către stăpână, dacă Domnul nostru ar fi în Israel, el s-ar putea face bine. Și această fetiță, așa credință puternică, o văzut fetița aceea mulți vindecați în Israel? Nu au văzut. Dar au crezut că au un Dumnezeu așa puternic că poate face minuni. Și fetița, și dacă o foroabă dusă într-o țară străină, nu s-a descurajat că unde e Dumnezeul meu, că eu am ajuns aici cum am ajuns, fără familie și așa. Eu am rămas tot credincios. Și-o predicat acolo. Și-o predicat și azi și mâine. Și într-o zi femeia a crezut și o spus la bărbat. Mă, uite ce ne spune fata asta. Poate e adevărat. Mai încearcă, du-te. Și a pornit la drum. A mers la împărat, a cerut forme legale să se duc la împăratul Israel să rezolve. Și când a ajuns la împăratul Israel, Naaman îi spune la împărat, împăratul își rupe hainele și se amărește și spune, omul ăsta caută ceartă cu mine. Dar ce, eu sunt locul lui Dumnezeu să vindec, să omor, să vindec eu pe cine vreau? Dar ăsta cu orice preț vrea înapoi război. Dar ce spune Elisei? Oh, trimite tu la mine. Eu trebuie să fiu acolo să rezolv problema asta. Nu tu, tu ești împărat, tu ai problemele tale. Trimite-l aici și o să știe că este un proroc în Israel. Când l-a trimis și o sosit în dreptul casei lui, prorocul nici măcar să iasă până afară. Poate ne-am întrebat ce-a fost acea atitudine a lui Elisei, nici un pic de respect nu i-a dat. L-o căpetenie a oștirii, la un om așa cu vază, sosește și el nici măcar să iasă afară, nici să verifice, să-i spună, bun venit până la casa mea, nimic. Trimite pe cineva și le spune la omul ăla să meargă la Iordan să scufunde 7 ori și va fi vindecat. Până aici o sosă credința lui Naaman. Până în locul ăsta. Dar aici, când a văzut cum e tratat, nu a mai avut credință. I s-a topit credința lui, că a fost micuță. Da, alții pe lângă el au avut credință. Și au zis, auzi, dacă ți-ar fi cerut lucru tare mare, nu-l făceai. Păi nu ți-o cerut așa mare. Nu te încearcă. Și dacă ai să încerci, poate te vindeci. O calitate bună. Omul a ascultat. Nu s-a încăpățânat. Aceasta este o calitate a unora care nu se încăpățânează, cum știu eu și altfel nu-i. Mă duc să văd. Mă duc și verific. Poate e drept. Și s-a lăsat înduplecat și s-a dus la Iordan. Și a intrat odată, a mai intrat odată, a mai intrat odată și a 7-a oară. Mai drept. Eu m-am făcut bine. Ce-o fi vrând să ne învețe? De ce nu a fost necesar numai odată? Domnul s-a botezat o singură dată. Ioan boteza pe evrei și care au venit la Domnul s-a mai botezat odată, dar nu de 7 ori. Dar de ce de 7 ori? Cred că ceva înseamnă asta. Înseamnă?
Spălare și nu botezare.
Așa. Aceasta înseamnă curățirea bisericii din cursul vârstei evanghelice. Ea a trebuit să se curățe în cele 7 perioade de timp de lepra păcatului. Da? Așa se pare. Dar ne ducem mai înainte un picuț și întâmplarea nu se termină aici. Omul acela plin de bucurie, plin de credință, nu mai trebuie nici oamenii lui să îi spună că este un Dumnezeu în Israel. Acum el mărturisea și se duce clar și îi spune lui Elisei, acum văd sigur că nu-i pe tot pământul așa Dumnezeu ca în Israel. Dar nu mai cred că mi-a spus fata, nevasta, oamenii, acum eu sunt sigur. Așa sunt toți acei ce vin curățați de lepra păcatului, nu mai trebuie să le spună cineva. Ei cred cu toată tăria că Dumnezeu cel adevărat este Jehova. Dar sigur că la el apoi se vede și un pic de îndoială, că el ar mai trebui să fie în slujba împăratului și că să-l ierte Elisei, că n-a fi tocmai așa credincios cum ar trebui să fie. Găsim acolo o nuanță de slăbiciune, arătând că natura umană încă îl mai năcăjește pe acei ce s-au curățit de lepra păcatului. Dar ne ducem să analizăm mai departe. Elisei nici cum nu vrea să ia niciun dar. Care medic vindecă fără nicio plată? Numai Iisus a mai făcut asta. Și el o vindeca 10 leproși. Interesant, nu 7-10. Și despre asta am putea vorbi. Dar poate altă dată. Și insistă, uite, am adus și bani, am adus și haine, am adus de toate și ia ceva pentru tine. Și el nu vrea. De data aceasta a ieșit afară, a stat de vorbă cu el și nu vrea să iei nimic. Omul a zis, dacă nu iei nimic, măcar atâta dăm voie, să-mi iau pământ cât pot duce doi catâri și când mi-a plecat pe genunchi să mă plec pe pământul lui Israel, că nu-i Dumnezeu pe tot pământul ca în Israel. Și un lucru minunat. Dar Gehazi, în timp ce probabil Elisei a adormit, că era bătrân și bătrânii a țipez repede, s-a gândit el, moșul ăsta nu-i cu minte. Aveam și noi ocazia, mă, nu suntem oameni bogați, oameni cu avere, un pic de câștig cât de cât să avem. Ne mai cârpeam și noi, mai rezolvam anumite lucruri. Da, Elisei ăsta, bătrânul ăsta, nu sare deloc cu câștigul. Dar el câtă vreme nu-i atent, o-i fugios și rezolv eu, că sunt descurcăreț. Și-o fugi după Naman și-l ajunge pe Naman. Și când îl ajunge Naman, când îl vede de la distanță și oprește, ce se întâmplă? Totul în ordine, totul e bine, numai niște tineri au venit din munte și nu avem niște haine să le dăm și orice bănuși. Și așa, dacă ne-ai dat ceva cât de cât să... O minciună mică o spus-o și el ca să descurce, ca să poată câștiga. Că așa e omul, când e la strâmtoare, pune o minciună mică ca să descurce cumva. Dar nu-i... Omul ce spune? O, bine că te-ai hotărât să iei ceva de la mine. E dublu și îi dă dublu și dă și om să-i le ducă. Și Gehazi rezolvă problema și le duce și le așează și tot în regulă. Dar se duce la Elisei. Și când ajunge la Elisei, ce îl întreabă Elisei? Unde ai fost, Gehazi? Nicăieri, pe aici, pe aici. Altă minciună, că cu una nu te poți descurca. Trebuie încă una. Cu o minciună trebuie acoperită cu altă minciună. Dar proverbul românesc zice, nu știu dacă și pe aici, că minciuna are picioare scurte și nu poate fuși tare. Și Elisei, care știa toate, știa și lucrul ăsta. O, dar nu a fost Duhul meu cu tine? Și asta o spun la tineri, că tineri sunt ispitiți să mai tragă câte o minciună. Mai mare, mai mică, ca să descurce treaba. Dar noi trebuie să fim cuminți și să încercăm să rezolvăm orice lucru cât se poate mai cinstit. Și atunci... Gehazi, când Elisei îl ia mai de scurt și îi spune, măi, dar n-a fost Duhul meu cu tine? N-ai fugit tu? Nu s-a oprit omul? Nu te-a întrebat? N-ai spus tu asta? Plecat capul jos, parcă-l văd. Nu uite care-i treaba, tu n-ai altă pedeapsă, eu nu te pedepsesc altfel. Numai lepra lui Naaman să vină peste tine. Sigur că nu a fost un lucru ușor. Dar acum am să vă povestesc ceva ce nu ați observat. Mulți. Poate că ați observat, depinde care cât o citit de atent în Scripturi. Acest Gehazi rămâne în slujba lui Elisei până la moarte. Și voi mă veți întreba, cum? Acest om plin de lepră rămâne în slujba lui Elisei? Da. Și am să vă spun de ce. Când Elisei moare, veți găsi în întâmplări, Elisei moare, servitorul lui, Gehazi, este chemat de împărat. Și împăratul pune pe Gehazi să scrie toate întâmplările lui Elisei mai importante. Și el începe să scrie și să-i povestească la împărat. Și să-i povestească că o femeie care a născut un copil la bătrânețe prin promisiune, copilul ei a murit. Și că pe acest copil Elisei l-a înviat din morți. Și că copilul o strănuta de 7 ori, cum am amintit mai înainte, la momentul respectiv. Dar când povestea la împărat, cel ce lucră toate foarte minunat, femeia intra pe ușă și cu copilul. Se terminase foametea de 7 ani, ei au trăit pe unde au putut în cei 7 ani, ca așa le-o zi Elisei, și au intrat pe ușă înăuntru. Și acest Gehazi o și zis la împărat, uite, asta e femeia. Asta e femeia și copilul care l-a înviat Elisei. Așa că acest Gehazi scrie istoria lui Elisei. Și de acolo avem noi scris aici. Dar le întrebăm, cum de-o rămas în slujbă? Cel plin de lepră nu putea să rămână în slujbă, că automat trebuia izolat. Așa știți și voi, da? Citim pentru a clarifica ceva. În Levitic, citim capitolul 13, versetul 12 și 13. În 13 Levitic, capitolul 13, versetul 12 și 13. Cele două versete. Dacă lepra va face o spuză pe piele și va acoperi toată pielea celui cu rană, din cap până în picioare, pretutindeni unde își va arunca privirea preotul, preotul să-l cerceteze și dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel cu rana, fiindcă s-a făcut toată albă. El este curat. Asta iară e greu. Nu e greu. Ne încurc acum. Dar nu e greu. Această lepră, care se întindea pe tot, îl făcea pe om alb. Și Maria a fost tot cu lepră și a fost toată albă. A fost izolată 7 zile. Dar după 7 zile a fost declarată curată. Acest Gehazi reprezintă pe o clasă care, crezând în Iisus, deși sprinși de lepra păcatului, ei sunt socotiți totuși curați. Și acum ne vom duce să facem o analiză. Ce înseamnă numele Gehazi? Nu știu dacă voi aveți pe aici dicționar biblic. În dicționarul biblic arată, Gehazi înseamnă cel ce face mai puțin. Așa că acest Gehazi reprezintă pe o clasă care fuge după un pic de avere, după un pic de câștig, și apoi lepra păcatului îl copleșește. Dar dacă se ține tare de Elisei, care înseamnă și mântuitor, numele Elisei, el este curat. El este socotit curat. Și rămâne în slujbă până la moarte. De fapt, poate voi mă veți întreba, Dar noi am știut altfel până astăzi. Noi am știut că Elisei reprezintă pe turma mare. Eu nu vreau să strig gândul nimănui. Voi faceți analiză și ce vi se pare mai potrivit, aceea să luați, ce nu lăsați. Așa zice Pavel, nu? Zic eu nou ceva aici? Cercetați totul și păstrați ce este bun. Dar dacă vom analiza mai departe viața lui Elisei, vom vedea că acel fiu care l-a înviat, întâmplarea a avut loc în timp de seceriș. Știți acest lucru? Copilul acela s-a făcut mare și a mers cu mâncare la tatăl său, la secerători. Și atunci el a spus tatălui său, mă doare rău capul. Și-a luat repede un servitor și l-a dus acasă. Dar el, pe când a ajuns acasă, a murit. Așa că Elisei și cu Gehazi au venit și l-au înviat pe acest tânăr în timpul secerișului. Pardon. Aceasta pare să ne învețe că lucrarea lui Elisei are un timp special în seceriș. De fapt, acest Elisei nu face ca și Gehazi. El când îi chema la slujbă, când îi uns să fie proroc în locul lui Ilie, arde toate uneltele. Arde și boii cu care ara. El reprezintă pe o clasă care a consacrat totul. Nu i-a mai rămas nimic. De fapt, așa și spune lui Gehazi, este oare acum vremea să adunăm holde, avere și așa mai departe? El reprezintă pe o clasă care face ceva deosebit. Și clasa care îl reprezintă pe Elisei sunt cei din timpul secerișului. Vom observa că acest Elisei a avut o misiune de îndeplinit. Mai târziu, dacă timpul va permite, ne vom ocupa și de învierea acelui copil, dacă va permite timpul. Dacă nu, cu altă ocazie. Aș vrea să ne ducem mai departe pentru a întări acest lucru că Elisei reprezintă pe o clasă de sfinți din timpul secerișului. Elisei primește ordin să unși pe Iehu de împărat, să unși pe Hazael împărat al Siriei. Și Domnul îi spunea lui Ilie și pe Elisei proroc în locul tău. Dar toată misiunea aceasta, de fapt, o îndeplinește nu Ilie, ci Elisei, care se pare că face parte din aceeași clasă cu Ilie. Unge pe Iehu de împărat. Ce să facă Iehu? Ce ordin primește? Iehu trebuia să distrugă casa lui Ahab și pe prorocii lui Baal. Care-i timpul din istoria vârstei evanghelice în care casa lui Ahab trebuie distrusă și prorocii lui Baal? Secerișul. Înseamnă că noi trebuie să ne uităm atenți la timpul în care acest Elisei a avut lucrările sale de îndeplinit. Oare nu după 1874, să vorbesc deschis, s-a adunat tot felul de ciuperci în oală și moartea era în oală? N-a rezolvat o clasă de consacrați ca moartea să nu mai fie în oală? Nu multe învățături au fost adunate la 1874 și de atunci încoace și s-a rezolvat ca ele să nu mai fie otrăvitoare? Nu sfinții consacrați au lucrat la aceasta? Oare apa care fiii prorocilor care erau la Erihon nu s-a adresat lui Elisei să-i spună, cetatea e bună, totul e în ordine, dar n-avem apă bună. Și Elisei rezolvă cu apa, cu o farfurie nouă și cu sare se duci la izvorul apelor și apele sunt vindecate. Această vindecare a început de la 1874 încoace. Această vindecare a apelor și a hranei s-a făcut de la acel timp încoace. Sigur că nu pentru tot Israel a rezolvat Elisei problema, ci numai pentru puțin tei atunci. Așa cum astăzi adevărul s-a clarificat pentru casa credinței, nu pentru toată lumea. Dar acest lucru va fi benefic și pentru vârsta care vine. Aș vrea după aceea să ne uităm și aș vrea în scurtul timp să povestesc întâmplarea aceea a învierii. Ne-am întrebat, cum se face că această înviere a avut loc, deși mă gândesc să o las mai târziu un picuț. Mă voi ocupa, așa cum aminteam mai înainte, despre Iehu uns de împărat. Vă aduceți aminte că Iehu, când s-a dus să prindă pe toți prorocii lui Baal și să îi distrugă, pe drum a întâlnit pe cineva. Vă aduceți aminte? Pe Ionadab. Și ce întrebare a pus? Este inima ta tot atât de curată ca așa mea? Și ce a spus Ionadab? Da. Atunci urcă în car lângă mine. Și ai să vezi ceva. Râvna mea pentru Domnul. N-a spus, tu ai să lupți alături cu mine, să distrug pe casa lui Ahab. Nu. El era cel ce a primit ordin să distrugă casa lui Ahab și pe prorocii lui Baal. Dar Ionadab trebuia să fie lângă el în car. Oare nu în timpul întoarcerii Domnului a doua oară a luat în car pe cineva lângă el? Domnul, după ce s-a întors, n-a ridicat pe sfinți? Dar ei nu sunt pregătiți pentru a distruge casa lui Ahab și pe prorocii lui Baal. Ei au altă misiune. Voi veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul este acela ce distruge casa lui Ahab și pe prorocii lui Baal. Domnul este acela. Iar biserica lângă el vede aceste lucruri. Sigur că nu putem spune tot ce face. Pentru că noi nu suntem dincolo. Noi suntem dincoace în corp. Dar și aici aș vrea să amintesc ceva. Acest Elisei a călătorit cu Ilie din coace de Iordan și toți i-au spus, știi, Elisei, că ceva se întâmplă. Știu, dar tăceți. Elisei a tot mers cu Ilie și a trecut dincolo de Iordan. Și când a ajuns acolo, când se despartă, l-a întrebat, vrei ceva să-ți dau? Că văd că nu te lași de mine, nici cum. Aș vrea, cum să nu? Aș vrea să am mai multă putere. Aș vrea chiar dublă dacă s-ar putea să am. Nu dublă cât avea Ilie. Asta e o poveste a unora care o vin cu ea. El o dori să aibă putere mai mare, că a avut prea micuțe. S-a văzut slab pe lângă Ilie. Și-a vrut și el să fie tare. Și ce au să fie prorocilor când au văzut că Elisei vine și lovește cu mantaua apele. O spus, puterea lui Ilie a venit peste Elisei. Asta nu ne spune nimic. Înseamnă că Elisei face parte din aceeași clasă. Numai una e dincoace de văl și una e dincolo de văl. Au aceeași putere. Au același spirit. Lucră cu același zel. Dar acest Elisei care e dincoace de Iordan, vede ce se întâmplă dincolo. De ce? Zice apostolul Pavel că lucrul ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc pe el. Dar de unde le văd, de unde le știu? Prin spirit. Ei călătoresc dincolo și văd lucrurile spirituale. și pot povesti despre ele. Pentru că Tatăl așa a permis ca să fie o crepătură, ca să vadă dincolo ceva, nu totul, ceva. Și acel ceva a văzut clasa Elisei și povestește ce este de dincolo. Așa că clasa Ilie, care a fost ridicată și este cu Domnul în car, e tot lucrarea timpului de seceriș, în care Elisei sau membrele picioare salută și îl arată, ăsta e regele, ăsta distruge casa lui Ahab, ăsta distruge pe prorocii lui Baal. Clasa membrelor picioare rămasă din coace de văl. Aceștia, cred eu, ăsta e gândul meu, că Elisei este reprezentat prin clasa picioare, care este din coace de văl. E aceeași clasă cu Ilie. Primește aceeași putere și a călătorit cu Ilie. Acesta este gândul meu. Iar turma mare este Gehazi, care, așa cum am amintit, face mai puțin. E un gând nou, dar voi să fiți berieni. Așa e gândul meu. Sunt fericit să spun oricui, numai acela să creadă care a ajuns să se convingă că e așa. Cine nu, să fie liniștit și să creadă cum poate mai bine. Aș vrea apoi mai departe să vă spun încă o întâmplare și apoi să mă duc să nu uit de fetița aceea, de băiatul acela. Acest Elisei, după ce moare, face încă o minune. Și asta spune, dar de unde o scoți? Cum zice odată un frate, de unde o scoți și pe asta? Zice. Păi de aici, măi, frate. Păi zice, eu n-am dat de ea. Ai aici. Elisei a murit și după ce a murit, l-au îngropat și după un anume timp, oamenii duc la groapă un mort. Dar când au văzut de departe că vin niște tătari, cum am zice noi, hordele de haldei, nu-i vreme de făcut prohod, cum zic pe la noi, să stai pângă mor să faci poveste lungă. Uite, aici e o groapă, îl aruncăm acolo. Și când a atins oasele lui Elisei, omul a și înviat. Asta ne spune ceva. Acest Elisei face bine și după ce trece dincolo de văl. Nu? Nu-i frumos, fraților? Dar Noză și Iosif, oasele mele, nu le lăsați în Egipt. Le duceți acolo. Înseamnă că ceva există. Și ne bucurăm când găsim câte una de asta, că Tatăl găsește să ni le arate. Au fost acolo de copil, le-am citit, dar nu le-am găsit rostul și înțelesul până o să sosit timpul. Și acum ne ducem și analizăm puțin acea înviere. Și apoi mă opresc, nu vreau să fiu obositor. Fratele a fost tare astăzi, eu am zis, mă, tu ai lăsat prea mult și zice, ți-am lăsat ție. Și așa se întâmplă câteodată, frate, zic, mă, lăs la ăsta, că are mult de spus. Dar și cel ce spune puțin, de multe ori are multe. Dar așa se întâmplă, frate, lasă unul pentru celălalt din iubire. Acea femeie care n-a avut copii a fost tare primitoare de oaspeți. Și a cheltuit așa de mult ca să-l primească pe Elisei și pe Gehazi, încât a făcut o casă cu etaj. A mai pus o cameră sus și când a venit pe aici Elisei, îl vom primi cu drag în camera lui să nu fie deranjat. Și a zis Elisei către Gehazi, mă, femeia asta a făcut așa mult pentru noi. Ceva să facem? Vorbim la împărat. Ce să vorbim? Să-mi plătească așa mult impozit, cine știe ce-o fi fost și pe atunci. Dar Gehazi a avut și el o sugestie bună. O, asta nu e atât de important să vorbești la împărat. Ea e în vârstă și poate că ar fi mai important să aibă un copil. Sunt vârstă și le-ar place să aibă un copil. Precis că își doresc un copil. Și când o cheamă și îi spun, femeia zice, nu mamă, zic, că am vremea, ca și Sara. E prea târziu de acum să mai am copii, dar totuși Elisei îi explică, la anul pe vremea asta îi ține copilul în braț. L-a iubit mult copilul, l-a crescut cu drag și toată speranța a pus în copil că ăsta va fi ceva la bătrânețe. Dar n-a trecut așa mulți ani și îl pierde pe copil și moare. femeia plină de amărăciune se duce rapid la Elisei și îi spune, uite, nu ți-am spus eu, nu m-am ajut. Acum ai făcut ceva, mi-ai dat o bucurie de moment, dar amărăciunea pare a fi mai mare ca bucuria care mi-ai dat-o. Și chiar sare și prinde în brață picioarele lui Elisei. Dar Gehazi socotea că e nepotrivit de un om al lui Dumnezeu să te apropie în acest fel. Și vrea să o înlăture, dar Elisei îi spune, nu face lucrul ăsta. Femeia asta e prea amărâtă și Domnul nu mi-a descoperit lucrul ăsta. Știa mult Elisei de asta, nu știu tot, că Domnul a ținut un secret. Și atunci îi dă ordin lui Gehazi, ia toiagul meu, du-te repede înaintea mea și rezolvă lucrul ăsta, să-mi vie copilul. Pe drum, când te duce, nu sta de vorbă, nu întreba de sănătate. Tu să te duci drept acolo. M-ai spus cineva lucrul ăsta? Voi când vă duceți, să nu întrebați mult de sănătate, vă pierdeți vremea cu povești inutile. Voi aveți o misiune specială. Și Gehazi o respecta ce o zi Elisei, s-a dus și-a pus toiagul, dată de două ori, nu s-a întâmplat nimic. Și-a venit înapoi. Dar femeia a știut ceva. Nu mă duc. Deja v-a trimis după Gehazi. Fără tine nu mă duc. Că nu se rezolvă lucru fără tine. Și de aici învățăm ceva. Gehazi a avut cât a avut, dar nu a avut cât Elisei niciodată. Și atunci când s-a dus împreună cu femeia, când a ajuns, Elisei și Gehazi se urcă în odaia de sus, copilul era acolo în patul lor pus, și se culcă peste copil. Și încearcă să-l învieze, zic așa, nu pentru că nu se putea altfel, dar pentru noi care suntem obișnuiți să facem un lucru și nu ne iasă din prima, încercăm până ne iasă. Stăruim, cum zicem noi, în termenul nostru. Surorile fac o prăjitură, de data asta nu a ieșit, dar face a doua oară mai bine și încearcă aia să nu pună atât, aceea să mai pună mai puțin și să iasă mai bună ca prima. Așa se pare că a făcut și acolo Gehazi, a încercat și s-a culcat peste copil, nu a înviat. Dar băi, s-a mai plimbat în casă, în coace și încolo, s-a mai culcat odată. Și a doua oară a simțit că se încălzește mai bine copilul ca prima dată, că s-a încălzit copilul prima dată, dar a doua oară și mai bine. Și după aia a văzut că și strănută, și încă de 7 ori. Și atunci l-a predat la femeie care s-a bucurat. Sigur că ce-o fi vrând să ne înveață și aici? Să culcă de 2 ori peste copil și strănută de 7 ori. Ce ne spune aceasta? 2 și 7. Ne învață ceva sau a fost o simplă întâmplare numai? Cred că nu există întâmplări aiurea în Scriptură. Ele toate scrise minunat. Sigur că nu totdeauna găsim rostul lor. Dar nu înseamnă să ne descurajăm, să nu încercăm să vedem oare ce e aici. Că cine tot întreabă într-o zi, așa a zis Domnul, cine caută, găsește, cine tot bate, se și deschide. Așa se întâmplă și aici. Mai aflăm o întâmplare unde cineva încearcă să vindece pe cineva și îl vindecă și îl întreabă, cum vezi? Și omul spune, văd, dar nu tocmai bine. Văd oamenii ca și copaci. Așa? Aș vrea să arăt acest lucru pentru că se face o confuzie. În Marcu, în capitolul 8, găsim întâmplarea respectivă. A fost orbul Bartimeu, care a fost vindecat de Domnul, și care și acel orb care a fost vindecat de Domnul, Bartimeu, acela a fost cercetat și Domnul a făcut ceva important acolo. Apostolii întrebau, Doamne, el a păcătuit, părinții lui i s-a născut orb. Și Domnul a spus, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, dar s-a născut așa ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Și la orb i-a spus ceva Domnul. Eu am venit ca cei ce văd să ajungă orbi. Și cei ce nu văd să vadă. Și ce-o zic cărturarii și farisei? dornom fi și noi orbi. Oh, dacă într-adevăr ați vedea, ar fi bine. Dar pentru că ziceți că vedeți și nu vedeți cum trebuie, nu vedeți curat, nu vedeți ce trebuie, de aceea păcatul vostru rămâne. De aici învățăm ceva. Că aceste vindecări s-au făcut să ne învețe ceva. Și în Marcu, capitolul 8, o să citim pentru a face această analiză. 22. Au venit la Betania, la Betsaida, și a adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Și noi am zice, făcut o vindecare ca și când încerci să rezolvi un lucru, dar nu-ți nimerești din prima. Și apoi Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus, uită-te țintă! Și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Apoi Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Ce învățăm de aici? Și aici găsim că Domnul de două ori și-a pus mâinile peste el. Și acesta a fost vindecat treptat. Prima dată a văzut lucrurile în mare, ca și copaci. Dar la a doua oară i-a spus, uită-te țintă! Și când s-a uitat țintă, a început să vadă de sfârșit. Aceasta pare să ne învețe lucrarea din vârsta evanghelică. Toți acei ce vin la Domnul, care sunt orbiți de păcat, prima dată văd lucrurile ca și copaci. Nu a fost așa și apostolii până la Rusale? Le-au văzut bine toate? Da, după Rusale. Le-au văzut deslușit. Aceasta este o vindecare din păcat. Omul l-a scos afară din sat. L-a scos afară din rudenia sa, din neamul său. Nu aceasta face Domnul cu fiecare din noi. Când ne cheamă la El. Ne scoate din lume. Și apoi ne vindecă. Fapt că acela a strănutat de 7 ori, pare să ne arate din nou, uitați ce bine se stinge lumina tocmai la timp, pare să ne arate lucrarea vârstei evanghelice, în care vindecarea se face în mod treptat. Adică, prima dată, întâi ne încălzim de adevăr, ne place cu frață, dar până nu privim strict la Domnul, până nu facem o consacrare deplină, nu putem pricepe lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Așa că acel 7 pare să țină de vârsta evanghelică și mai special pentru lucrarea lui Elisei ține vârsta evanghelică și secerișul ei de la sfârșit. Eu mulțumesc Domnului și vouă pentru răbdarea. Subiectul meu a fost prea lung. Și despre 7 eu numai am zgâriat pe un metal prețios și v-am arătat o culoare frumoasă. Dar este încă mult. Încă eu n-am vorbit de cele 7 stele, de cei 7 îngeri, de cele 7 tunete. N-am vorbit de cei 7 sărbători ale lui Israel, că erau 7 zile. Multe sărbători din Israel erau 7 zile. Până și ziua împăcării era în luna a 10-a, ziua a 7-a. Sărbătoarea zimilor era de 7 zile. Sărbătoarea când suna din trâmbiță, 7 zile. Rusale și așa mai departe, multe de tot. Eu abia v-am făcut numai curioși să priviți spre această scriptură care este plină de comori.
Pentru... Înseamnă că trebuie să mai vii, să termin.
Oh, da, dar eu nu vreau să spun totul. Eu cred că aici sunt atâția frați interesați să spună și ei. Și așa cum tatăl mi-a arătat mie, vrea să arate și la alții de aici și doresc ca Domnul să-i binecuvinteze și să sporească Domnul tot mai mult pe acei ce iubesc adevărul, care se străduie să-l știe și să-l cunoască. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și pe noi de împreună cu voi. Amin.